Leo tunamulika siku ya watoto duniani inayoadhimishwa kila mwaka Novemba 20, ikimulika kile ambacho kila mtu anafanya ili kuhakikisha kuwa dunia ni salama kwa mtoto wakati huu wa janga la ugonjwa corona au COVID-19. Umoja wa Mataifa una hofu kuwa janga hili linaweza kutoesha uzingatiaji wa misingi mikuu minne ya haki za mtoto, ambayo ni kuishi, kuendelezwa, kushirikishwa na kulindwa. Je, nini kinafanyika mashinani? Watoto wenyewe wanasemaje? Tuanzie nchini Uganda kwake John Kibego.
Na msikilizaji, nimezungumza na watoto kwenye kituo cha watoto yatima cha Meek Foundation kilichopo katika kitongoji cha Bujumbura West jijini Hoima. Watoto hapa wafurahia watoto wao kwa kucheza na watoto wa majirani. Diana na Kandi anaeleza jinsi gani haki ya kucheza ilivyomporwa kwa kiasi kikubwa kutokana na vizuizi vilivyowekwa na serikali katika juhudi za kudhibiti mlipuko wa corona.
Jinsi corona ilivyoathiri haki zetu za kucheza na kusoma ni kwamba huwa tunapenda kucheza na watoto wa majirani, lakini walikuwa wakituzuia. Wanasema msikwende kule, mchezee hapa. Ilhali tunataka tuwe wengi. Tunacheza mpira wa miguu lakini hauendi vyema, na hivyo hivyo netboli. Turuke tufurahie, lakini tunaona tuko wachache na kujuta tukisema kama hata majirani wangekuepo.
Naye Bridget Katusaba anasema elimu inayofanywa kupitia vituo vya redio na televisheni haijawa na maana.
Vipindi vya kuelimisha kwenye redio vimesaidia kidogo, kwani masomo mengine yanaeleweka, lakini mengine hayaeleweki, kwa mfano sesemati na kemia. Hatukuwa na hata fursa ya kuuliza kwa sababu walimu hawako.
Hivi karibuni serikali imefungua shule kwa wanafunzi waliokuwa kwenye darasa la 7, kidato cha 4 na cha 6, na wale waliokuwa kwenye mwaka wa mwisho kwenye taasisi za elimu ya juu ili wajiandae kufanya mtihani ili mwaka usife. Katusabe anasema
wangefungua shule zote nasi tukarudi shuleni, kwani tumechoka nyumbani. Kwa mfano sisi wa kidato cha 5 tulikuwa tumerejea tu shuleni baada ya likizo ndefu ya kidato cha 4. Ilikuwa ni majuma tu tukarejea. Tumemaliza muda mrefu sana nyumbani, na ndio maana wengine wamepata mimba.
Mvulana Keroni Kazi Wana eleza jinsi upatikanaji wa chakula ulivyokuwa mgumu na kumnyima fursa ya kucheza baada ya kugeukia kusaka chakula kupitia uuzaji wa vyuma chakavu.
Tulikuwa hatupati chakula cha kutosha, ili hali kuna watoto wadogo wanaotaka kunywa maziwa. Pato la mama lilikuwa halitoshi, lakini marafiki zake walitusaidia sana wakimpatia chakula. Wakati ambapo alishindwa kabisa kupata pesa, nasi tulianza kutafuta pesa hapa na pale.
Nimezungumza na mwalimu Geoffrey Beraher wa jijini Kampala.
Especially in urban areas,
hasa katika maeneo ya mijini, huwa wanatumwa na wazazi wao kuuza vitunguu na nyanya bila ulinzi wowote. Wazazi wao hawana chaguo, ni katika kutafuta cha kuweka kinywani. Hiyo ni ajira ya utotoni, na wengine wanapatiwa kazi kupita kiasi majumbani kwao, kiasi kwamba wanafanya kazi hizo asubuhi na jioni, wala hawapatiwi muda wa kupumzika.
Lakini huko Tanzania hali iko vipi? John Kabambala wa redio ya shirika Tanzania Kids Time FM amemulika haki ya watoto kushirikishwa, hususan kupitia mabaraza yao.
Kwa jina naitwa Devota Edwin, nasoma shule ya msingi Mchikichi A, darasa la 6 na miaka 13. Ningependa watoto wote wa kike waongeza kusikilizwa na mabaraza tofauti, na pia waongeza kupatiwa haki zao. Baraza lingeweza kutusaidia soma na kusikilizwa.
Sauti kama hiyo ya Devota inaonesha kuwa watoto wana mawazo yao. Muhimu ni kuwapatia mahali pa kuyatolea, kama anavyosisitiza Idi Mushi ambaye ni mwananchi wa manispaa ya Morogoro.
Baraza la watoto lina umuhimu kwa sababu linawasaidia watoto. Muda mwingine hawezi kumfesi mtu moja kwa moja. Kwa mfano, ampate labda mjumbe wa nyumba hizo. Kwa kutokana na baraza, anaenda kumfuata mwenyekiti wa baraza au mjumbe wa baraza katika kata husika. Kwa anaenda kupeleka malalamiko yake. Either amenyanyoshwa kwa kiasi kimoja, labda amefanywa vitendo vya kikatili. Kwa hiyo yeye kumfuata mtoto mwenzake, kumwambia ni rahisi zaidi kuliko kumfuata mwenyekiti.
Maoni hayo ya Idi Mushi yanaungwa mkono pia na Beatrice Seremani.
Unajua mabaraza ya watoto ndio wanaomfanya mtoto kutoa kadukuduku, kutetea haki zake. Watoto wanahitaji kusikilizwa. Watoto wanahitaji kuthaminiwa, watoto wanahitaji kupata elimu, watoto wanahitaji kupata chakula na malazi na malezi bora ambayo yanastahili.
Watoto wanasema wanashukuru kwamba katika maeneo kadhaa tayari kumekuwa na mabaraza haya ya watoto, lakini inahitaji uelewa na ushiriki wa jamii nzima ili kuyafanya mabaraza yawe na manufaa yaliyokusudiwa, kama tunavyosikia maoni haya kutoka Zanzibar.
Kwa majina naitwa Asya Makame Ali, ni mwenyekiti ya bodi kuu ya ushauri wa watoto Zanzibar. Kwa upande wa Zanzibar, tatizo ambalo linatukumba zaidi ni kwamba watoto wa vijijini pamoja na wazazi wao wana uelewa mdogo kuhusiana na haki za watoto na ni nani mtoto na anapaswa kupewa matunzo gani. Katika vikao mbalimbali ambavyo tunafanya na viongozi mbalimbali, tulisikia kesi ya kwamba kuna skuli X kuna watoto ambao wanafanyiana na walipohesabu wamefika kama 20. Watu wazima ndio wanawafanyia wale watoto, kwamba yani ndio tunasema wanafanyiwa udhalilishaji, lakini imekuwa wale watoto sasa washakuwa yani ni kama addicted wa hivyo vitu, wanafanyiana wenyewe kwa wenyewe.
Vitendo vya ukatili dhidi ya watoto vimeshamiri wakati huu wa COVID-19, na hii inatilia shaka uzingatiaji wa haki ya kulindwa. Sara Kimani wa kituo cha watoto cha Happy Life jijini Nairobi nchini Kenya anasema,
unajua kitambo alikuwa naona ni kama mtoto alikuwa wa community, but nowadays watu hawashindani yangi na mtoto, hata wa neighbor, hata ukampata hapo hajakula hivi, hata kama mtoto si wako. Tujue kuchunga watoto kutoka kitambo, ndio hizi mambo zimejaa huku za mpaka watoto kuibiwa, watoto kuuzwa, ati mtu ataiba mpaka mtoto wa mtu na auze. Kwa sababu mama hata akiwa kwa street, huyo mama akona right ya kulea huyo mtoto, huwezi mnyang'anya mtoto wake by force. Ni mtoto akikuwa rescued na polisi, unajua anakuja na police letter na sisi tunachukua tunapeleka kotini, at least court inajua huyo mtoto kwa children's home. Huyo already ni mtoto, hata ukikuja kwa children's home kama zetu akona file, akona document zake zote ziko hapo.
Kwa nini watoto wako tarini zaidi sasa kuliko zamani?
Tambo wanawake walikuwa nakaa kwa nyumba wakilea watoto na wazee ndio walikuwa nafanya kazi, lakini siku hizi simu umesema ni 50-50. Sisi wote tunatokanga kila mtu asubuhi, mzee ako kazi, mama ako kazi, watoto tunaachia nani. Kama unaweza afford maid, unaandika maid, wewe mwenye wezi afford maid, unaacha tu watoto wako wajilee. Economy imechangia sana na watu kuwa tu wewe utaki kufikiria juu ya mtu mwingine, unataka tu kujifikiria wewe juu, hata wewe ujui watoto wako watakula nini, hauna wakati wa kufikiria juu ya mtoto wa neighbor. Lakini hizo vitu zina happen sana huku mijini. Ukienda huko nini vijijini huko watu bado wanachunga watoto, huku mjini especially sasa huku uptown huku Nairobi nini huko ndio kuna hizo mashida za watoto kukua neglected.
Sara ana pendekezo.
Ninafikiria inafaa kuanza kila mtu achunge mtoto wake, lakini pia inafaa kuwa kitu inafaa kuanza kuongelelewa, kama hizi namba zinakuwa America like ya hotline ambayo it's very public, hakuna mtu haijui. Ati ukiona mtoto tu mahali akiteswa piga hii namba, na wewe ukue sure hiyo namba ukipiga hata polisi ata take action. Na siku kwanza huku town unaweza guza mtoto wa mtu kweli? Hata unaona tu mtu ananyonga mtoto wake tu, huwezi ongea juu pengine hata pia wewe haujui upige simu wapi. Unafaa kuwa na hotline ambayo nini pia mtoto mwenyewe anaweza piga, akiona ameteswa sana anaweza piga. Hii nyumba 10 wanafaa kuwa na kitengo ya kudeal na child protection.